რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია მაუწყებლობას ვაგრძელებთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამას სახამოს თავისუფლებით. მას ალომი 100-იანი გაუძღვება. ჯერ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. უკრაინის პოლიცია განიხილავს დენის ვორონენკოვის მკვლელობასთან რუსეთის კავშირის ვერსიას. ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფო აცხადებს, რომ ლონდონში თავდასხმის მომწყობი პირი მის ჯარისკაცთაგანი იყო. საქართველოს გამშვე პუნქტებზე ამოქმედდება სპეციალური პროგრამა შენგენის ზონის ქვეყნებში საქართველოს მოქალაქეების უვიზო მიმოსვლის გამო. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. კიევში ყოფილი რუსი პარლამენტარის დენის ვორონენკოვის მკვლელობასთან დაკავშირებით უკრაინის პოლიცია განიხილავს მკვლელობასთან რუსეთის კავშირის ვერსიას. ამის შესახებ აცხადებს უკრაინის მთავარი საგამოძიებო სამართველოს უფროსი ალექსანდრ ვაკულენკო. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ კი რუსეთის მხრიდან სახელმწიფო ტერორიზმის აქტი უწოდა ვორონენკოვს თავდასხმას. პოროშენკომ ეს შეფასება გამოთქვა ტვიტერში და ფეისბუქში მას შემდეგ, რაც დღეს კიევის ცენტრში მოკლეს ვორონენკო, რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროს ყოფილი წევრი, რომელიც შარშან გადასახლდა უკრაინაში და აკრიტიკებდა რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიას. პოროშენკო შეფასებით ვორონენკოვის მკვლელობას აშკარად ეტყობა რუსეთის სპეცსამსახურების ხელწერა. უკრაინაში ხარკოვის ოლქის ქალაქ ბალაკლეის მახლობლად 2 ადამიანი დაშავდა საბრძოლო მასალის საწყობში აფეთქებების შედეგად. ამის შესახებ იუწება საინფორმაციო სააგენტო ინტერფაქსი უკრაინა პოლიციისგან მიღებულ ცნობაზე მითითებით. იუწებიან ასევე, რომ გაფართოვდა საწყობში გაჩენილი ხანძრის მასშტაბი, ხანძრის ლოკალიზება ჯერ ვერ ხერხდება. უფრო ადრე გავრცელებული ინფორმაციით ბალაკლეიდან ევაკუირებულ იქნა 20,000-მდე ადამიანი. საბრძოლო მასალის საწყობში ხანძრისა და აფეთქებების გამომწვევ მიზეზად წინასარი გამოძიების დასკვნით დივერსიას მიიჩნევენ. ბალაკლეია 100-მდე კილომეტრით არის დაშორებული ფრონტის ხაზიდან მთავრობის ჯარებსა და რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედ სეპარატისტებს შორის კონფლიქტში. საინფორმაციო სააგენტოების ცნობით ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფო აცხადებს, რომ ლონდონში თავდასხმის მომწყობი პირი მის ჯარისკაცთაგანი იყო. თავდამსხმელმა გუშინ დანით სასიკვდილო ჭრილობა მიაყენა პოლიციელს მას შემდეგ, რაც მანქანით დაეჯახა გამრველებს პარლამენტის შენობის მახლობლად უესტმინსტერის ხიდზე და მოკლა 2 ადამიანი. დაშავდა 40 პირი. თავდამსხმელი, რომლის ვინაობასაც საჯაროდ არამხელენ პოლიციელებმა ცეცხლსასროლი იარაღით მოკლეს. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრის ტერეზა მეის ინფორმაციით თავდამსხმელი ბრიტანეთში იყო დაბადებული და მას იცნობდნენ პოლიციაში. მე დაგმო თავდასხმა, რომელიც მისი ასრით შემთხვევით არ მოწყობილა იმ ადგილას, სადაც პარლამენტი მდებარეობს.
The values our parliament represents.
ფასეულობები, რომლებსაც ჩვენი პარლამენტი განასახიერებს, დემოკრატია, თავისუფლება, ადამიანის უფლებები და კანონის უზენაესობა. ყველგან აღტაცებასა და პატივისცემას იწვევს თავისუფალ ადამიანებში. ამიტომ არის ის თავდასხმის სამიზნე იმათთვის, ვინც უარყოფს ამ
ფასეულობებს.
განაცხადა ბრიტანეთის პრემიერმა. ლონდონის სენჩილზორ მარც მომხდარი თავდასხმის გამო სპეციალური განცხადებები გაავრცელეს საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგოლაშვილმა და პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა. ჩვენ მტკიცედ ვგმობთ ტერორიზმის ნებისმიერ ფორმას და თანადგომას უცხადებთ გაერთიანებულ სამეფოს, ნათქვამია პრეზიდენტის განცხადებაში. საქართველოს მთავრობა და ქართული ხალხი ყოველთვის ვითგები ცივილიზებული მსოფლიოს გვერდით ამ სისასტიკის წინააღმდეგ ბრძოლაში, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა. საქართველოს გამშვე პუნქტებზე ამოქმედდება სპეციალური პროგრამა შენგენის ზონის ქვეყნებში საქართველოს მოქალაქეების უვიზო მიმოსვლის გამო. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა განაცხადა მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე.
დავაყენებ სპეციალურ პროგრამას საბაჟო გამშვე პუნქტებზე, როდესაც ადამიანი მიემგზავრება ევროპის მიმართულებით იმ სამი თვის გასვლის შემდეგ, რომელიც არის გათვალისწინებული უვიზო მიმოსვლის პროცედურებით, ჩაითვება პროგრამის სპეციალური მექანიზმი და ინფორმირება მოხდება იუსტიციის სამინისტროსი და შინაგან საქმეთა სამინისტროსი, რომ ესა თუ ის პიროვნება ვადაში არ დაბრუნდა ქვეყანაში.
Premier ministris განმარტებით შესაბამისი ინფორმაცია გაეგზავნება ევროკავშირის ქვეყნებს და დაიწყება ამ პირთა მოძიება რეადმისიის პროცედურის მიზნით. შენგენის ზონის ქვეყნებში საქართველოს მოქალაქეების უვიზო მიმოსვლა 28 მარტიდან დაიწყება. და ბოლოს თბილისში საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში იმართება ეროვნული უშიშროების საბჭოს ხდომა. დღის ეს რიგშია რამდენიმე თემა, მათ შორის შავი ზღვის რეგიონში არსებული უსაფრთხოების გარემო და ნატოსთან პარტნიორობა.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან. ახალი ამბების გამოშვებით თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. საქართველოს მთავრობა აპირებს თბილისში ააშენოს ეგრეთ წოდებული სამთავრობო ქალაქი, რომლის ტერიტორიაზეც განთავსდება პრაქტიკულად ყველა სამინისტრო და შეიქმნება ერთიანი სამთავრობო სივრცე.
ჩვენ ტურისტული ქვეყანა ვართ, თბილისი ტურისტული ქალაქი უნდა იყოს და არის ბევრი სამინისტრო, რომელიც ისეთ ლოკაციაშია განთავსებული, სადაც ჯობია რომ იყოს 5-5-სკლავიანი სასტუმრო, რაც კიდევ უფრო გაზრდის ქალაქის ეკონომიკას.
უკანასკნელ წლებში საქართველოში შობადობის მაჩვენებლის უარყოფითი ტენდენციები არ შეინიშნება, თუმცა დემოგრაფიული საკითხების ექსპერტები მაინც ვარაუდობენ, რომ უახლოეს პერიოდში ეს მაჩვენებელი მნიშვნელოვნად გაუარესდება.
2017 წელს მესამე და მომდევნო ბავშვთა რაოდენობა არის დაახლოებით 300 იზრდება. ეს ტენდენცია ასეც უყურებთ, ესე არის ხოლმე, რა ის 300 ბავშვი იზრდებოდა ყოველთვიურად. ესე ჩვენ გვაქვს ბიუჯეტში თანხა გათვალისწინებული ამ პროგრამის დაახლოებით 22 მილიონამდე.
საქართველოს პარლამენტმა არ გაიზიარა ეგრეთ წოდებული მოსმენების კანონთა პაკეტზე საქართველოს პრეზიდენტის შენიშვნები და ამ პაკეტზე უკვე მეორედ დაძლია მისი ვეტო. რას აპირებს მოძრაობა ეს შენგეხება, რომელიც სხვა არასამთავრობოებთან და ოპოზიციასთან ერთად მწვავედ აკრიტიკებდა კანონის ახალ ვერსიას. მოისმენთ ინტერვიუს სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების აღმასრულებელ დირექტორთან მიხელ ბენიძესთან.
ჩვენ გვაქვს ძალიან სერიოზული გამყარებული პოზიცია სწორედ ამ ფაქტების გათვალისწინებით და ისიც რომ საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს უკვე მიღებული აქვს გადაწყვეტილება და ახლა რეალურად აღმოჩნდა რომ ეს გადაწყვეტილება არ სრულდება, ასევე კიდევ უფრო გამყარებს ჩვენს ეს შენგეხებას პოზიციას. ჩვენ ალბათ ერთობლივად მივმართავთ სტრასბურგის სასამართლოს.
შემდეგ უცხოეთს მივაშურებთ. ბრიტანეთში გრძელდება გამოძიება ლონდონის ცენტრში გუშინ მომხდარი ორი თავდასხმის საქმეზე. ასევე გიამბობთ ყოფილი რუსი პარლამენტარის მკვლელობაზე კიევში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. საქართველოს მთავრობა აპირებს მართლობის რეფორმის ფარგლებში თბილისში ააშენოს ეგრეთ წოდებული სამთავრობო ქალაქი, რომლის ტერიტორიაზეც განთავსდება პრაქტიკულად ყველა სამინისტრო და შეიქმნება ერთიანი სამთავრობო სივრცე. ამის თაობაზე მთავრობის სხდომაზე გამოაცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა, რომლის თქმითაც ორთა ჭალაში გულუას ქუჩა უკვე გამოიყო შესაბამისი ფართობის ტერიტორია. გიორგი კვირიკაშვილი მიიჩნევს, რომ მთავრობის ინიციატივა განტვირთავს ქალაქს და გააუმჯობესებს მომსახურებას ფიზიკური და იურიდიული პირებისთვის. უფრო მეც ამ საკითხზე ჯიმშერ რეხვიაშვილის სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
გიორგი კვირიკაშვილის თქმით, გამოყოფილ ტერიტორიაზე უკვე შენდება ერთიანი მომსახურების ოფისი, ბიზნეს სახლი, თუმცა მომსახურების კიდე უფრო გაიოლების მიზნით მთავრობა აპირებს სამინისტროების გადატანასაც.
რას ერთის მხრივ იქნება ძალიან კარგი, იმიტომ რომ ქალაქის ცენტრში ძალიან ბევრი საოფისე თუ სასტუმროსთვის სივრცე გამოთავისუფლდება და მეორე მხრივ წახალისდება მშენებლობის სექტორი და ძალიან მოცულობითი სივრცის აშენება იგეგმება, სადაც თავს მოიყრის პრაქტიკულად ყველა სამინისტრო, შეიძლება ერთეული გამონაკლისების გარდა, რაც პრაქტიკულად უზრუნველყოფს მომსახურების თვისობრივად სხვა ეტაპზე გადასვლას.
თუმცა მთავრობის ხდომაზევე დაზუსტდა, რომ ამ ეტაპზე საუბარია არ ამშენებლობაზე, არამედ საკითხის შესწავლაზე. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი გიორგი გახარია მიიჩნევს, რომ სამთავრობო სტრუქტურების ქალაქის ცენტრიდან გადატანა და ერთ სივრცეში თავმოყრა ხარჯების ოპტიმიზაციის თვალსაზრისით ყველაზე სწორი გადაწყვეტილებაა, თუმცა ასევე მნიშვნელოვანია ეკონომიკური სარგებელიც.
ჩვენ ტურისტული ქვეყანა ვართ, თბილისი ტურისტული ქალაქი უნდა იყოს და არის ბევრი სამინისტრო, რომელიც ისეთ ლოკაციაშია განთავსებული, სადაც ჯობია რომ იყოს 5-5-სკლავიანი სასტუმრო, რაც კიდევ უფრო გაზრდის ქალაქის ეკონომიკას და ტურისტების, ასე ვთქვათ, მიღებას შეუწყობს ხელს ამ ქალაქში და ამ ქვეყანაში. ეს არის, თუმცა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ამოსავალი წერტილი გახლავთ, ოპტიმიზაცია. ხარჯების პირველ რიგში ოპტიმიზაცია.
გიორგი გახარიას თქმით, მთავრობის ინიციატივა ხორც შეისხამს მხოლოდ მას შემდეგ, რაც თბილისის მერია განაშენიანების რეგულირების გეგმას განიხილავს, დაამტკიცებს და მშენებლობის ნებართვას გასცემს. რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრი ზურაბ ალავიძეც მიიჩნევს, რომ სამინისტროების უმეტესი ნაწილი განთავსებულია ისტორიულ შენობებში და ქალაქის ისეთ უბნებში, რომლებიც ძალიან საინტერესოა სასტუმროებისა და ტურისტული მიმართულების განვითარებისთვის.
მნიშვნელოვანია, რომ გამოვიდეთ ჩვენ ამ შენობებიდან და კერძო ბიზნესის პრივატიზაცია გავაკეთოთ ამ საინტერესო ადგილების და შესაბამისად გადავიდეთ უფრო კომპაქტურად ისეთ ადგილებზე, სადაც ეს ადგილები ხარჯების ოპტიმიზაციის საშუალებას მოგცემს.
ინფორმაციის სიმწირის გამო მთავრობის ინიციატივის შესახებ დეტალური ანალიზის გაკეთება უჭირთ ეკონომისტებს. ბესონ ამჩავაძის თქმით, თავისთავად სამინისტროების ქალაქის ცენტრიდან გატანა და ერთ ადგილში თავმოყრა ცუდი არაა, თუმცა ასევე საჭიროა რამდენიმე ფაქტორის გათვალისწინება.
კარგი იყოს ჯამში, ამის ჩვენ ბიუჯეტ ხარჯი არ გაეზარდოს. უფრო სწორად, დღეს არსებული სამინისტროების შენობები უნდა გამოთავისუფლდეს ამ პროექტის შედეგად. ეს სამინისტროები უნდა გაიხიდოს და უფრო მეტი შემოსავალი უნდა მიიღოს ბიუჯეტმა, ვიდრე ხარჯი იქნება ახალი სამინისტროების შენობების აშენებას. პირველი პირობა ეს არის. მეორე არის ის, რომ კარგად შეუძლიათ გამოიყენონ, რომ ბევრი ხარჯი შეუძლიათ დაძლოგონ საერთო ადმინისტრაციული სისტემების შექმნით, თქვათ ერთ შენობაში თუ რამოდენიმე სამინისტრო იქნება, მაგრამ ერთი სამეურნეო სამსახური ეკნება, ერთი დაცვა ეყოლება, ერთი დასუფთავება, ერთი IT და ასე შემდეგ, აქედან დიდი თანხების დაძლობა შეუძლიათ.
ბესონ ამჩავაძის თქმით, კიდევ ერთი პირობა, რომელიც სამთავრობო ქალაქის მშენებლობის იდეას გააკეთილშობილებს, მთავრობის ოპტიმიზაცია. ანუ ოპტიმიზაცია როგორც ცალკეულ სამინისტროებში, ასევე მთლიანად მთავრობაში. გარდა ამისა, სპეციალისტები მიიჩნევენ, რომ პროექტის განხორციელებისას გადამწყვეტი მნიშვნელობა უნდა მიენიჭოს გამოთავისუფლებული შენობების სწორ და გააზრებულ ფუნქციურ დატვირთვას. ხელოვნებათმცოდნე ცირა ელისაშვილი კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის ჩიტაძის ქუჩაზე მდებარე საგარეო საქმეთა სამინისტროს შენობის მაგალითზე ამბობს.
ეკონომიკის სამინისტრო აქამდე რასაც აკეთებს, ალბათ იმას გააკეთებს, ის პირდაპირ გადის ხოლმე აუქციონზე შენობა. რაიმე შესაძლებელია, რაიმე დატვირთვის, ფუნქციური დატვირთვის ვალდებულებით. ამაში, როგორც წესი, საზოგადოება სამწუხაროდ აქამდე ასეთი გადაწყვეტილებების მიღების დროს ჩართული არ ყოფილა. იქნებ რომ ახლა იქნება თვალსაზრისით რაიმე ახალი გაკეთებული ხელისუფლების მხრიდან. აი, ეს არის ერთადერთი მინუსი, რაც შეიძლება ამ ახალი აგლომერაციის გაჩენას მოყვეს. დენად არის გათვლილი სწორად ფუნქციური დატვირთვები იმ შენობებისა, რომელიც უნდა გამოთავისუფლდეს და რომელიც რაღაც ახალი მიზნით უნდა შეიფუთოს, ასე ვთქვათ. მე ეჭვებაკ, რომ ესეთი კვლევა ჯერ არ გაკეთებულა, თუმცა ეს არნიშნავს იმას, რომ ეს კვლევა ზოგადად საერთოდ არ უნდა გაკეთდეს.
ეს იყო ხელოვნებათმცოდნე ცირა ელისაშვილი. მთავრობის ინიციატივას აკრიტიკებს საპარლამენტო ოპოზიცია. ევროპული საქართველოს წევრის ირაკლი აბესაძის თქმით, მთავრობა ხალხის ნაცვლად ბიუროკრატიის ფუფუნებაზე ზრუნავს.
მათ გაზარდეს გადასახადები და დღეს მოსახლეობას უწევს საწვავში და სხვა პროდუქტებში გაცილებით მეტის გადახდა, ვიდრე ეს იყო მანამდე. ახლა კვირიკაშვილი აანონსებს, რომ საბიუჯეტო სახსრებიდან ათეულობით ბილიონი ლარი უნდა დაიხარჯოს კვლავ შინოვნიკებისთვის, მინისტრებისთვის და ეს თანხა უნდა მოაკლდეს იმ სოციალურად დაუცველებს, პენსიონერებს თუ ეკონომიკის განვითარების პროგრამებს, რომელიც მნიშვნელოვანია ქვეყნის წინსვლისა და განვითარებისთვის.
აღსანიშნავია ისიც, რომ სამთავრობო ქალაქის მშენებლობის ხარჯები არ არის გათვალისწინებული 2017 წლის ბიუჯეტში, ისევე როგორც 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების დროს მართველ პარტიას საარჩევნო პროგრამაში აღნიშნული პროექტის განხორციელების თაობაზე სიტყვა არ უწერია. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატრიოტიზმი და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.8-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
განვაგრძობთ გადაცემას. მიუხედავად იმისა, რომ უკანასკნელ წლებში საქართველოსში შობადობის მაჩვენებლის უარყოფითი ტენდენციები არ შეინიშნება, დემოგრაფიულ საკითხებში ექსპერტთა ვარაუდით, უახლოეს პერიოდში ეს მაჩვენებელი მნიშვნელოვნად გაუარესდება. ამ განცხადებას თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი აქვეყნებს და დასურად მოჰყავს გაეროს მიერ ჩატარებული კვლევებისა და დემოგრაფიული სიტუაციის პროგნოზი, რომლის თანახმადაც იმ შემთხვევაში, თუ საქართველოს დემოგრაფიული პოლიტიკა და სტრატეგიები არ შეიცვალა, ქვეყნის მოსახლეობა 2050 წლისთვის 2,985,000 გახდება. რას აკეთებს სახელმწიფო საიმისოდ, რომ ქვეყანაში განხორციელდეს შობადობის სტიმულირება და რა რეკომენდაციები აქვს სახელმწიფოსთვის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტს? ნინო თარხნიშვილს მოუსმინეთ.
ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტმა შეისწავლა მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პოლიტიკა, რომელიც შეიძლება ითქვას, რომ დღეს ერთ-ერთი ძირითადი მექანიზმია საქართველოში დემოგრაფიული პრობლემების მოგვარების თვალსაზრისით. გოგა თუშურაშვილი, ინსტიტუტის ეკონომიკური მიმართულების ხელმძღვანელი, რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას განსაკუთრებულ ყურადღებას ამახვილებს 2014 წლის საყოველთაო აღწერის შედეგებზე, რომლის მიხედვითაც საქართველოში მცხოვრები მოქალაქების რაოდენობა 2002 წლის აღწერასთან შედარებით 15%-ით შემცირებული. გარდა ამისა, საყურადღებო მონაცემად მიიჩნევს ის გაეროს მიერ ჩატარებულ გამოკვლევას, რომლის მიხედვითაც თუ კი საქართველოს დემოგრაფიული პოლიტიკა და სტრატეგიები არ შეიცვლება, ქვეყნის მოსახლეობა 2050 წლისათვის 2,985,000 გახდება. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოში 2014 წლიდან მოქმედებს დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობის მიზნობრივი სახელმწიფო პროგრამა, გოგა თუშურაშვილი ფიქრობს, რომ ეს სიტუაციის გამოსასწორებლად საკმარისი არ არის.
მიგვაჩნევა არამხოლოდ ფინანსური დახმარება, აგრეთვე მნიშვნელოვანი არის იგივე საგადასახადო შეღავათების დაწესება, იგივე ჯანდაცვის სამინისტრომ უნდა იფიქროს ჯანდაცვის უკეთესი დაზღვევის პაკეტების შეთავაზება მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის, იგივე კომუნალური შეღავათების დაწესება და ეს ყველაფერი უნდა მოხდეს კომპლექსურად.
მიუხედავად იმისა, რომ უკანასკნელ წლებში შობადობის მაჩვენებლის უარყოფითი ტენდენციები არ შეინიშნება, დემოგრაფიულ საკითხებში ექსპერტთა ვარაუდით, უახლოეს პერიოდში ეს მაჩვენებელი მნიშვნელოვნად გაუარესდება. ვარაუდი გამყარებულია იმ მოსაზრებით, რომ 2017-18 წლებიდან ქორწინებისა და რეპროდუქციული პოტენციალის ასაკში შევა 90-იან წლებში დაბადებული მოსახლეობა, როდესაც საქართველოში შობადობა ძალიან დაბალი იყო. ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ შეიმუშაოს შესაბამისი სახელმწიფო პოლიტიკა დემოგრაფიული პრობლემების მოგვარებისა და დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით. გაეროს ბავშვთა ფონდის მიერ საქართველოში განხორციელებული ბავშვებისა და მათი ოჯახების კეთილდღეობის კვლევების მიხედვით, ოჯახებში ბავშვთა რაოდენობის ზრდასთან ერთად მნიშვნელოვნად იზრდება სიღარიბის მაჩვენებელიც. შესაბამისად, დემოგრაფიული პრობლემების მოგვარების კონტექსტში განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ეფექტური სახელმწიფო პოლიტიკის არსებობა მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების თვალსაზრისით. ამის შესახებ საუბრობს რადიო თავისუფლებასთან ილიას უნივერსიტეტის დემოგრაფიისა და სოციოლოგიის ინსტიტუტის დირექტორი ავთანდილ სულაბერიძეც. მისი თქმით, აუცილებელია ქვეყანაში განხორციელდეს შობადობის სტიმულირების პროგრამა, რადგან 2022-25 წლისთვის შობადობის შემცირება ამოსალოდნელი.
პირველში უნდა შეიქმნას ეკონომიკური ბაზა, მატერიალური ბაზა, რომ შეგაუწიოს დახმარებას. მე ვწინავდებია მათქოლოდ 13-ნიანებზე დახმარება. ეს დისკრიმინაცია პირველი მეორებას ძალიან არ უნდა გაზრდა, როგორც იწყებს პირობებში. ბიტის ათასნაირი შენებლობები კი ბატონო, მაგრამ ვიცის ვაშინებ, ჩვენიერი იქნება ამდენი, ჩვენი მოსახლეობა იქნება ამდენი, ვინ იქნება იმის ბატონი?
დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობის მიზნობრივი სახელმწიფო პროგრამის 2017 წლის თებერვლის მონაცემებით ფულადი დახმარება 11,000 ბენეფიციარზე გაიცემა. პროგრამის მიხედვით 2014 წლიდან დახმარებას იღებს იმ რეგიონში მცხოვრები მესამე და მომდევნო ბავში, სადაც არ იყო დაფიქსირებული ბუნებრივი მატება. ასეთ რეგიონებად 2014 წელს 6 რეგიონი: კახეთი, რაჭა-ლეჩხუმი, ქვემო სვანეთი, სამეგრელო, ზემო სვანეთი, გურია, მცხეთა, მთიანეთი და იმერეთი დასახელდა. თუმცა 2017 წელს 6 რეგიონს კიდევ ერთი: სამცხე-ჯავახეთი დაემატა. მაღალმთაში ფულადი დახმარება თვეში 200 ლარს ითვალისწინებს, დანარჩენ ტერიტორიაზე კი 150 ლარს, სანამ ბავშვს არ შეუსრულდება 2 წელი. თუმცა მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ კანონის დამტკიცების შემდეგ მაღალმთიან რეგიონებში მცხოვრები ბავშვებისათვის დახმარების პირობები შეიცვალა და დახმარებას ოჯახში 0-დან 2 წლამდე მცხოვრები ყველა ბავშვი იღებს. სოციალური მომსახურების სააგენტოს პენსიისა და სოციალური დახმარების სამართლოს უფროსის თია გვარამაძის თქმით, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობის მიზნობრივ მონიტორინგის სახელმწიფო პროგრამისთვის 2017 წელს 22 მილიონი ლარია გათვალისწინებული.
2017 წელს მესამე და მომდევნო ბაუშთა რაოდენობა არის დაახლოებით 300 იზრდება. ესე ტენდენციას ასეც უყურებთ, ესე არის ხოლმე, რა ის 300 ბაუში იზრდებოდა ყოველთვიურად. ესე ჩვენ გვაქვს ბიუჯეტში თანხა გათვალისწინებული ამ პროგრამისთვის დაახლოებით 22 მილიონამდე. იმიტომ ჩვენ ვებოდებით წლის განმავლობაში, რა ხა თებერვალია და ჩვენ წლის ბოლომდე უნდა კონდეს თანხა განსაზრული.
ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის მიერ გამოქვეყნებულ 10-მდე რეკომენდაციას შორისაა სახელმწიფო პროგრამამ უზრუნველყოს განსაკუთრებული მზრუნველობის საჭიროების მქონე ბავშვებისათვის ან ერთი მშობლის მიერ ბავშვის დამოუკიდებლად აღზრდის შემთხვევაში ფინანსური დახმარების დამატებითი გარანტიების შექმნა. საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ ევროკავშირის ქვეყნებში არსებული სტანდარტების შესაბამისად უზრუნველყოს შესაბამისი კანონ პროექტის მომზადება, სადაც გათვალისწინებული იქნება მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის საგადასახადო შეღავათების დაწესება. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვევაა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
განაგზობთ გადაცემას. გასული წლიდან დღემდე ბათუმში დაიღუპა მშენებლობებზე დასაქმებული 7 მუშა. ბოლო უბედური შემთხვევა ამ კვირაში 22 მარტს მოხდა. საგანგაშო სტატისტიკაა ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი, რომლის გამოც პროფკავშირების წარმომადგენლები მოითხოვენ შრომის ინსპექციას უფლებამოსილება გაუფართოვდეს და რეაგირების ეფექტიანი მექანიზმებით აღიჭურვოს. თემას ბათუმიდან განაგზობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ეკა ალორთქიფანიძე.
ფათუმში ჭავჭავაძის ქუჩაზე მშენებლობიდან 63 წლის მუშა გადმოვარდა და დაიღუპა. თვითმხილველები აცხადებენ, რომ მამაკაცი მშენებარე კორპუსის მესამე სართულზე ხარაჩოდან გადმოვარდა.
კარაჩო გატყდა და ჩამოვარდა კაცი.
შენობიდან ვიღაცამ დაეძახა, რომ გადმოვარდა. მივედით, ნახეთ კაცი ძირში და ურეკეთ სკოლს და წაიყვან.
დაშავებული საავადმყოფოში მიყვანის შემდეგ გარდაიცვალა. საცხოვრებელ სახლს, სადაც დასაქმებული მოქალაქე დაიღუპა, სამშენებლო კომპანია DC Group-ი აშენებს. კომპანიის წარმომადგენელი ამბობს, რომ შრომითი უსაფრთხოება დაცული იყო.
სამშენებლო მოედანზე მაქსიმალურად იყო უსაფრთხოების ნორმები გათვალისწინებული. გაუთვალისწინებელი და ფორსმაჟორ გარემოებები ხდება ხოლმე. ამ ფორსმაჟორ გარემოებებთან გვაქვს საქმე. კონკრეტული მიზეზი, რა თქმა უნდა, გამოძიება კვეთვის ამას.
გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 240-ე მუხლით მიმდინარეობს, რაც სამთო სამშენებლო ან სხვა სამუშაო წარმოებისას უსაფრთხოების წესის დარღვევას გულისხმობს და ირჩება თავისუფლების შეზღუდვით ვადით 5 წლამდე ან თავისუფლების აღკვეთით 2-დან 5 წლამდე. გასულ წელს ბათუმში მიმდინარე მშენებლობებზე 6 დასაქმებული დაიღუპა. ყველა შემთხვევაზე გამოძიება დაიწყო, თუმცა სისხლის სამართლის პასუხისგებლობა ჯერ არავის უგია. დამსაქმებელს კი მხოლოდ ჯარიმა დაეკისრა. აცხადებენ აჭარის გაერთიანებულ პროფკავშირებში, სადაც იკვლევენ, თუ რამდენად დაცულია შრომის უსაფრთხოების ნორმები რეგიონში მიმდინარე მშენებლობებზე. გაერთიანებაში ფოტო და ვიდეო მასალას აგროვებენ მის დამადასტურებლად, რომ ქალაქში 100-ზე მეტ მშენებლობაზე უსაფრთხოების ელემენტარულ ნორმებს არიცავენ, როგორიცაა მაგალითად დამცავი ღვედებითა და ჩაფხუტებით აღჭურვილი მუშა, აგრეთვე დროებითი სამაგრები და ფერადი ნიშნულები მშენებარე კორპუსის აივნებსა და კიბეებზე, დროებით შემოსაზღვრული შახტები მაღალსართულიან მშენებლობებზე და სხვა. მშენებელთა დარგობრივი პროფკავშირების თავმჯდომარე იაკობ გურგაინძე მიიჩნევს, რომ პრობლემები 2006 წლიდან დაიწყო, მას შემდეგ რაც შრომის ინსპექცია გააუქმეს, რომელიც მშენებლობებზე დამსაქმებლების შრომით უსაფრთხოებას ამოწმებდა.
2012 წლის წინასაჩვენებ პერიოდში იყო პირობა, რომ აუცილებლად შრომის კოდექსში ცვლილებები შეიტანდა, შეიტანა ცვლილებები, რა თქმა უნდა, მაგრამ იმ ნაწილში, სადაც ეხება შრომის სახელმწიფო ინსპექციის აღდგენას, ეს იგი შრომის უსაფრთხოების ნორმების მაკონტროლებელი ორგანოს შექმნას, ამ საქმეში მთავრობამ პრაქტიკულად არაფერი არ გააკეთა. სამშენებლო ორგანიზაციებში დამსაქმებელი არის უკონტროლებადი და მის ნებაზეა დამოკიდებული უსაფრთხოების საკითხები.
შრომით უსაფრთხოებას ქვეყნის მასშტაბით დღეს შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტის 20 თანამშრომელი ამოწმებს. ეს სამსახური მას შემდეგ შეიქმნა, რაც საქართველოს ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებას მოაწერა ხელი და ერთ-ერთ ვალდებულებად შრომითი უსაფრთხოების უზრუნველყოფა აიღო. აჭარის პროფესიული კავშირების რესპუბლიკური გაერთიანების ტექნიკური ინსპექტორი ლევან გურგენიძე წინ გადადგულ ნაბიჯად მიიჩნევს იმ ფაქტს, რომ შრომითი ინსპექცია შეიქმნა, თუმცა ამბობს, რომ სამსახურს კანონმდებლობით შეზღუდული შესაძლებლობები აქვს.
თუ დამსაქმებელმა კეთილი ნება არ გამოხატა, იმ ინსპექტორებს სამსახურის უფლება არ აქვს, რომ შევიდეს ამა თუ იმ საწარმოში. ესე იგი, პრაქტიკულად ფუნქციები არანაირი არ აქვს. პლუს იმ შემთხვევაში, თუ თანხმობას გამოხატავს დამსაქმებელი და შეამოწმებს ინსპექტორების სამსახური, მას არანაირი სანქციის გამოწერა შეუძლია, არანაირი დაჯარიმება, არანაირი თუ საჭიროება მოითხოვს საწარმოს შეჩერება და ასე შემდეგ, მხოლოდ და მხოლოდ შემოიფარგლება რეკომენდაციის სახით.
ბოლო 10 წლის განმავლობაში საქართველოში 381 დასაქმებული დაიღუპა, აქედან 77 აჭარაში. სამუშაო შესრულების დროს რეგიონში 154 მოქალაქე დასახიჩრდა.
ეს იყო ეკალო თიფანიძე, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ბათუმში. ძალდება ჩვენი გადაცემა. რამდენიმე წუთში შემოგთავაზებთ ჩვენს ყოველკვირეულ ინტერვიუს. პარლამენტმა არ გაიზიარა ეგრეთ წოდებული მოსმენების კანონთა პაკეტზე საქართველოს პრეზიდენტის მოტივირებული შენიშვნები და ამ პაკეტზე უკვე მეორედ დაძლია მისი ვეტო. რას აპირებს მოძრაობა ეშენ გეხება, რომელიც სხვა არასამთავრობოებთან და ოპოზიციასთან ერთად მწვავედ აკრიტიკებდა კანონის ახალ ვერსიას. მოისმენთ ინტერვიუს სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების აღმასრულებელ დირექტორთან მიხეილ ბენიძესთან.
ჩვენ გვაქვს ძალიან სერიოზული გამყარებული პოზიცია სწორედ აი ამ ფაქტების გათვალისწინებით და ისიც, რომ საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს უკვე მიღებული აქვს გადაწყვეტილება, ახლა რეალურად აღმოჩნდა, რომ ეს გადაწყვეტილება არ სრულდება, ასევე კიდევ უფრო გამყარებს ჩვენს ეშენ გეხებას პოზიციას. ჩვენ ალბათ ერთობლივად მივმართავთ სტრასბურგის სასამართლოს.
შემდეგ უცხოეთს მივაშურებთ. ბრიტანეთში გრძელდება გამოძიება ლონდონის ცენტრში გუშინ მომხდარი ორი თავდასხმის საქმეზე. გიამბობთ ასევე ყოფილი რუსი პარლამენტარის მკვლელობაზე კიევში. ეს ყველაფერი ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში. მანამდე კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს საღამოს 7-ის ნახევარი შესრულდა. ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების გამოშვების დროა. მარიამ ჭიაურელი დაბრუნდა მიკროფონთან.
კიევში ყოფილი რუსი პარლამენტარის დენის ვორონენკოვის მკვლელობასთან დაკავშირებით უკრაინის პოლიცია განიხილავს მკვლელობასთან რუსეთის კავშირის ვერსიას. კიევის ცენტრში დღეს მოკლეს ვორონენკოვი, რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროს ყოფილი წევრი, რომელიც ჩარშან გადასახდა უკრაინაში და აკრიტიკებდა რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიას. ასევე უკრაინაში ხარკოვის ოლქის ქალაქ ბალაკლეის მახლობლად ორი ადამიანი დაშავდა საბრძოლო მასალის საწყობში აფეთქებების შედეგად. საინფორმაციო სააგენტოების ცნობით ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფო აცხადებს, რომ 22 მარტს ლონდონში თავდასხმის მომწყობი პირი მის ჯარისკაცთაგანი იყო. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრის ტერეზა მეის ინფორმაციით თავდამსხმელი ბრიტანეთში იყო დაბადებული. თავდასხმის შედეგად 4 ადამიანი დაიღუპა. საქართველოს გამშვე პუნქტებზე ამოქმედება სპეციალური პროგრამა შენგენის ზონის ქვეყნებში საქართველოს მოქალაქეების უვიზო მიმოსვლის გამო. უვიზო მიმოსვლა 8 მარტიდან დაიწყება. თბილისში საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში იმართება ეროვნული უშიშროების საბჭოს ხდომა. დღის ეს რიგშია რამდენიმე საკითხი, მათ შორის შავი ზღვის რეგიონში არსებული უსაფრთხოების გარემო და ნატოსთან პარტნიორობა. ბოსნიამ და რუსეთმა ხელი მოაწერეს შეთანხმებას ბალკანეთის სამ ქვეყნისთვის საბჭოთა პერიოდის ვალის $125 მილიონი დაბრუნების შესახებ. კრემლი გამოგონილ ამბად მიიჩნევს ცნობას, რომ საფრანგეთის პრეზიდენტობის კონსერვატორმა კანდიდატმა ფრანსუა ფიონმა 50,000 ევრო მიიღო იმისთვის, რომ მოეწყო შეხვედრა რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინსა და ლიბანელ ბიზნესმენ ფუად მახსუმის შორის.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან ახალი ამბების გამოშვებით.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატიოსნება და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.8-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოსნაირ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
გადასემას ყოველკვირეული ინტერვიუთი განვაგრძობთ. გუში 22 მარტს საქართველოს პარლამენტმა არ გაიზიარა ეგრეთ წოდებული მოსმენების კანონთა პაკეტზე საქართველოს პრეზიდენტის მოტივირებული შენიშვნები და ამ პაკეტზე უკვე მეორედ დაძლია მისი ვეტო. შესაბამისად, მიუხედავად იმისა, რომ მართველი ქართული ოცნების გარდა აღნიშნული კანონით გაწერილი ნორმები მიუღებელია როგორც პოლიტიკური ოპონენტებისთვის, ისე ბიზნესისა და სამოქალაქო სექტორის დიდი ნაწილისთვის, უახლოეს მომავალში ის ამოქმედდება. სამოქალაქო სექტორი თავის მხრივ კანონის გასაჯანსაღებლად სამართლებრივი ბრძოლის შეწყვეტას არ აპირებს. სამოქალაქო მოძრაობა ეშენგ ეხება მომავალ კვირაში საკუთარი გეგმების თაობაზე ფართო საზოგადოებას მიმართავს. დღეს ჩვენ შეკითხვებს სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების აღმასრულებელი დირექტორი მიხეილ ბენიძე უპასუხებს. პირველი შეკითხვა, რომელიც მას ჩვენმა კოლეგამ ნონამ ჭერლიშვილმა დაუსვა, ეხებოდა კანონის ამოქმედებით მოსალოდნელ საფრთხეებს. მოისმინეთ ინტერვიუ.
მთავარი პრობლემა, რაც ამ კანონ პროექტს, უბრალოდ უკვე კანონს აქვს, ეს არის ის, რომ ის ვერ ახდენს იმ პრობლემის გადაწყვეტას, რომლის გამოც საერთოდ დადგა ამ რეფორმის საჭიროება. ანუ თქვენ ძალიან კარგად გახსოვთ, რომ საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ დაადგინა, რომ ის კანონი მოსმენებთან და ფარულ მიყურადებასთან დაკავშირებით, რომელიც არსებობდა პრაქტიკულად გუშინდელ დღემდე, ვიდრე ახალი კანონი მიიღო პარლამენტმა, ის იყო არაკონსტიტუციური და ამ არაკონსტიტუციურობის მთავარი მიზეზი იყო მოსმენებზე, მათ შორის სატელეფონო მოსმენებზე და არამხოლოდ სამართალდამცავი უწყებების ხელში პირდაპირ და უკონტროლო წვდომის არსებობა. ანუ ეს რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს იმას, რომ დღესდღეობით ამ შემთხვევაში სუს აქვს საშუალება იმისა, რომ განახორციელოს ფარული მიყურადება ყოველგვარი დამატებითი, ასე ვთქვათ, ბერკეტის და დაბკოლების გარეშე მობილური კომპანიების ქსელებში. ის რომ ეს წვდომა პრაქტიკულად ყოველგვარი კონტროლის გარეშე არის სწორედ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში, აჩენს რისკებს იმისა, რომ გარკვეულ სიტუაციებში გადაამეტოს უფლებამოსილება სახელმწიფო ორგანომ და ეს გასაღები, რადგან მის ხელში არის, ავტომატურად დაიწყოს მოსმენები, რაც არის სერიოზული საფრთხე და რისკი ადამიანის უფლებების კუთხით, ადამიანის პირადი ინფორმაციის, პერსონალური მონაცემების და პირადი ცხოვრების შესახებ უფლებების შელახვის კუთხით. ეს რისკები დაინახა სწორედ საკონსტიტუციო სამართლომ. სამწუხაროდ, პარლამენტის მიერ მხარდაჭერილი კანონი არ ამცირებს ამ რისკებს და კვლავაც ტოვებს პირდაპირ წვდომას ფარულ მოსმენებზე, პირდაპირ და უკონტროლო წვდომას კვლავაც ტოვებს სწორედ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელში. ახლა კი ჩვენ ფორმალურად თითქოს ისეთ სურათს გვთავაზობს უმრავლესობა, რომ ეს რაღაც სააგენტო სიპის სახით იქნება გამოყოფილი სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურისგან, მაგრამ სინამდვილეში იმდენად დიდი ბერკეტი არის ამ სიპის საქმიანობაზე თვითონ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მხრიდან და სამსახურის სუსის უფროსის მხრიდან, პრაქტიკულად რეალურ დამოუკიდებლობაზე და რეალურ განცალკევებაზე ამ ორი უწყებისა საუბარი, რა თქმა უნდა, ზედმეტია და ეს არ არის დამაჯერებელი. და სწორედ ეს არის ის მთავარი პრობლემა, ის მთავარი რისკი, რაც რჩება სამწუხაროდ ამ კანონში. ამას გარდა სხვა პრობლემებიც არის, ჩვენ შეგვიძლია სხვაზეც ვისაუბროთ.
ამ შემთხვევაში თუ შეიძლება ძირითადზე შევჩერდეთ, რადგანაც დრო ბევრი არა გვაქვს. თქვენ ახსენეთ, ნუ 2016 წლის 14 აპრილს საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება ამ კანონის ცალკეული ნორმების არაკონსტიტუციურობის შესახებ. და ვიცით, რომ ეს კანონი, რომელიც 2016 წელს ცნო არაკონსტიტუციურად სახელმწიფომ, შეიქმნა 2014 წელს. ფორმალურად სახელმწიფომ, ამ შემთხვევაში პარლამენტმა, დაიცვა ის პროცედურები და ხელახლა დაიწყო აი ამ კანონზე მსჯელობა, მაგრამ საინტერესოა, რა მივიღეთ საბოლოო ჯამში? აი შედარება რომ მოვახდინოთ, რითი განსხვავდება, ვთქვათ, 2014 წლის კანონის რეგულაციები 2017.
ცოტა უფრო, ვთქვათ, არა შეიძლება მუხლობრივად და სამართლებრივად, არამედ პრინციპების დონეზე რომ შევხედოთ ამ საკითხს, საბოლოოდ მივიღეთ ის, რომ სახელმწიფოს არ სურს ხელიდან გაუშვას ისეთი ბერკეტები, რომელიც მას თეორიულ საშუალებას ანიჭებს, რომ სწორედ აი დამატებითი კონტროლის გარეშე და ვთქვათ სათანადო სამართლებრივი სკრუტინის გარეშე მოახდინოს კონკრეტული ადამიანების პირაცხოვრებაში ჩარევა. ეს ახლა ჩვენთვის განსაკუთრებულად პრობლემური არის და იყო იმის გათვალ იმ წარსული გამოცდილების გათვალისწინებით, რაც სამწუხაროდ ამ ქვეყანაში გვაქვს და იმ საზოგადოებრივი განწყობის გათვალისწინებით, რომ ნდობა რიგ შემთხვევაში სახელმწიფო უწყებებისადმი, რომ ისინი არ გადააბიჯებენ საკუთარ უფლებამოსილებას და არ შეიჭრებიან უხეშად ადამიანის პირაცხოვრებაში, ეს სამწუხაროდ მაინც შელახულია. ახლა ჩვენ ხშირად გვეუბნებიან ხოლმე, გვიყენებენ არგუმენტებს, რომ აი თქვენ არ გინდათ რომ იყოს უსაფრთხოება დაცული და თქვენ საკმარის ყურადღებას არ აქცევთ ამ ასპექტს. ამ დროს უსაფრთხოების ერთ-ერთი სერიოზული ასპექტი სწორედ არის პირადი ცხოვრების უფლება და ერთ-ერთი გზა არის იმ შეობითაც არამარტო თითოეული ადამიანის, არამედ ქვეყნისთვის უსაფრთხოება შეიძლება დადგეს კითხვის ნიშნის ქვეშ, არის სწორედ მასიური რაღაც ინფორმაციის გავრცელება, მათ შორის პირადი ცხოვრების დეტალებზე, რომელიც სამწუხაროდ ჩვენს შარშანაც ვნახეთ, არა თუ თქვათ რამდენიმე წლის წინ, არამედ ბოლო წლებშიც კი ამ აქტუალური თემა იყო. სწორედ ამ ყველაფრის ფონზე მნიშვნელოვანი იყო ჩვენ მიგვეღო დაბალანსებული კანონმდებლობა, რომელიც რა თქმა უნდა ერთის მხრივ უსაფრთხოებას უზრუნველყოფს, მაგრამ მეორეს მხრივ იცავს ადამიანის უფლებების ინტერესს. ეს სამწუხაროდ აი ამის ნება არ გამოავლინა ჩვენმა კანონმდებლობა. ეს მივიღეთ და მივიღეთ ასევე ის, რომ ჩვენი კანონმდებელი, ჩვენი პარლამენტი არ ექვემდებარება და არ ასრულებს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებას, რითაც პრაქტიკულად კონსტიტუციურ წესრიგს უქმნის საფრთხეს. აი ეს არის უფრო დიდი სურათი თუ დავინახავთ. თუ შევხედავთ ახლა პუნქტობრივად, რაღაც ნაწილებში შეგვიძლია ვთქვათ, რომ უფრო გაუარესებულიც კი არის მდგომარეობა, მათ შორის აი სატელეკომუნიკაციო კომპანიების კუთხით, რომელსაც შეიძლება დაუწესდეთ გაუმართლებლად მაღალი გარკვეული შეზღუდვები და სანქციები, რაც თავისთავად პრობლემური არის, როგორც ასე ვთქვათ ნორმის ასეთი გამკაცრება, არამედ შეიძლება იყოს სერიოზულად პრობლემების შემქმნელი ინვესტიციებისთვის და ბიზნეს გარემოსთვის სწორედ სატელეკომუნიკაციო სფეროში, იმიტომ რომ ჩვენ ვცდილობთ რომ მოვიზიდოთ ინვესტორები, განსაკუთრებით ეს პრობლემა იქნება მცირე და საშუალო მოთამაშეებისთვის ამ ბაზარზე, მაგრამ ასევე მსხვილი მოთამაშეებისთვის. ჩვენ ვისითხოთ ტელია სონერა, რომელიც არის ჯეოსელის მფლობელი კომპანია, რაღაც პერიოდის წინ მათ დაანონსეს, რომ უნდათ ამ ბაზრიდან გასვლა და შესაბამისად ახალი ინვესტორი უნდა შევიდეს და იმ ინვესტორისთვის უნდა იყოს მიმზიდველი ეს გარემო. თუ ამ აქცა დამატებითი ბარიერები იქნება, ასეთ შემთხვევაში ერთადერთი ინვესტორი, ვინც დაინტერესდება ასეთი გარემოთი იქნება ის, ვისაც არა ბიზნეს ინტერესი აქვს ამ სფეროსთი, არამედ შეიძლება პოლიტიკური ინტერესი ქონდეს და ასეთ შემთხვევაში ჩვენ შეიძლება მივიღოთ, თქვათ, არ ვიცი, ეს მეგაფონი ან MTS ან სხვა რუსული კომპანიები, რომლებიც შემოვლენ, ან სხვა კომპანიები, რომლებიც შემოვლენ ამ ბაზარზე. და ამით პრაქტიკულად იმ რისკებს, რასაც გვეუბნებოდნენ მათ შორის სამუშაო ჯგუფის განხილვის დროს, რომ აი ჩვენ მობილურ ოპერატორებთან ვერ გვექნება რაღაცა გასაღები, მათ ვერ ექნება და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ შეიძლება რაღაც პრორუსულმა კომპანიებმა ამის შესახებ იცოდნენ, რეალურად იმ რისკებამდე ისევ მივდივართ იმ ამ რეგულაციებით.
რა შეეხება სამოქალაქო სექტორის გეგმებს, როგორც ვიცით და როგორც ითქვა, სამართლებრივი ბრძოლა კანონის გასაუმჯობესებლად არ დასრულებულა გუშინ პარლამენტის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებით. რას აპირებთ? ამ შემთხვევაში ჩვენ ვსაუბრობთ ძირითადად ეშენკეხებაზე და ეშენკეხებაში გაერთიანებულ ორგანიზაციებზე. როგორია თქვენი გეგმები?
ჩვენ ამ პერიოდში ახლა მსჯელობთ, რომ შევჯერდეთ ზუსტ სტრატეგიაზე, როგორი იქნება უფრო ეფექტური რეაგირება, მაგრამ რეაგირების ორი გზა არსებობს. ერთი ეს არის საკონსტიტუციო სასამართლოს გზით საქართველოში დავის გაგრძელება უკვე ახალი კანონის კონსტიტუციურ ობასთან დაკავშირებით იმ რიგი დებულებების, რა თქმა უნდა, რომელიც სადავოა და რომელიც ჩვენი აზრით კლავაც არ პასუხობს წინა გადაწყვეტილებას. აქ შეიძლება ჩვენ ტაქტიკურად მოვიფიქროთ სხვადასხვა გზები და ალბათ ძალიან მალე მომდევნო კვირაში სავარაუდოდ უკვე საზოგადოებას გავაცნობთ, თუ რა სახის ნაბიჯების გადადგმას ვაპირებთ სწორედ საკონსტიტუციო სასამართლოს გზით სამართლებრივი დავისთვის. მაგრამ ამას გარდა მეორე გზა, რომელსაც ასევე ჩვენი აზრით ძალიან სერიოზული შედეგების მოტანა შეუძლია, არის ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო სტრასბურგის მექანიზმის გამოყენება, იმიტომ რომ ამ საკითხზე ჯერ ერთი სტრასბურგის სასამართლოში უკვე იყო მსჯელობა, ეგრეთ წოდებულ სახაროვის საქმეზე რუსეთთან მიმართებაში, და სხვათა შორის საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომაც, როდესაც მიიღო გადაწყვეტილება გასულ წელს, რომელიც ჩვენ აღნიშნეთ, ისიც დაეყრდნა სწორედ ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს პრაქტიკას. ამიტომ ჩვენ გვაქვს ძალიან სერიოზული გამყარებული პოზიცია სწორედ აი ამ ფაქტების გათვალისწინებით, და ისიც რომ საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს უკვე მიღებული აქვს გადაწყვეტილება, ახლა რეალურად აღმოჩნდა რომ ეს გადაწყვეტილება არ სრულდება, ასევე კიდევ უფრო გამყარებს ჩვენს ეშენკეხებას პოზიციას. ჩვენ ალბათ ერთობლივად მივმართავთ სტრასბურგის სასამართლოს და ამის ვადების და სარჩელის მომზადების სხვადასხვა ეტაპების შესახებ ალბათ ასევე გახდება ცნობილი საზოგადოებისთვის ჩვენი მსჯელობის და შეჯერებული პოზიციის შედეგად.
ანუ ეს იქნება პარალელურ რეჟიმში, ორი სასამართლო პარალელურ რეჟიმში.
ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ხო, ანუ უნდა გამოვიყენოთ ყველა სამართლებრივი ბერკეტი და ყველა სამართლებრივი მექანიზმი, რომელიც შეგვიძლია ამ ეტაპზე დაუპირისპიროთ მიღებულ კანონს. შეიძლება მოხდეს ისე, რომ თქვათ, ევროსასამართლოს გზით სიარული იყოს ცოტა უფრო ხანგრძლივადიანი პროცესი, ხოლო საკონსტიტუციო სასამართლოსთან საქართველოში შეიძლება თქვათ უფრო, არ ვიცი, ახაც შეიძლება პროცესი საკმაოდ დიდ ხანს გაჭიანურდეს, მაგრამ ახაც ალბათ არის იმის მექანიზმები, იმის მიხედვით, თუ რა გზას ავირჩევთ, რომ უფრო ეფექტურად და უფრო მოკლე ვადაში მივიღოთ რაიმე გადაწყვეტილება.
თუ გახსენდებათ პრეცედენტი, რომ ერთი კანონის მთავარი ნორმები ხელახლა ორჯერ დაბრუნებოდეს საკონსტიტუციო სასამართლოს, და რა შანსებს ხედავთ საკონსტიტუციო სასამართლოს ხაზით იმის გათვალისწინებით, რომ შემადგენლობა 2016 წლის შემადგენლობასთან განსხვავებით გადახალისებულია?
თქვენს კითხვის პირველ ნაწილზე ცოტა გამიჭირდება ახლა თქვა ჩვენი ქართული გამოცდილებიდან, თუ ყოფილა ასეთი რამ, რომ ორჯერ დაბრუნდა ერთ და იგივე ერთ და იმავე თემაზე საკონსტიტუციო სასამართლოს სამართლოში განსახილველად საკითხი.
Ну, в ყოველ შემთხვევაში უკაცრავ პრეცედენტი საინტერესოა თავი.
პრეცედენტი რა თქმა უნდა ძალიან საინტერესო იქნება. ამხრივად საინტერესო არის პრინციპში რა სიტყვის საკონსტიტუციო სასამართლო, იმიტომ რომ თუ საკონსტიტუციო სასამართლოს უკვე მიღებული აქვს გადაწყვეტილება, თუ ის ახლა ამ გადაწყვეტილებას შეცვლის და შესაბამისად ახალ პრაქტიკას დაამკვიდრებს, მაშინ რითი გაამართლებს ამ გადაწყვეტილების ცვლილებას? ხოლო რა შეეხება გადახალისებულ შემადგენლობას, არ ვიცი, მე არ მინდა რაიმე პოლიტიკურ განხილვებში შევიდე, რაზეც არის ხოლმე, ну, ზოგადად აპელირება, რომ აი ხომ არ არის, ხომ არ იყო ან მაშინ ან ახლა, რომელიმე კონკრეტული მოსამართლე, რომელიმე კონკრეტული პოლიტიკური ძალის ინტერესების გამტარებელი, თუმცა სხვათაშორის მაშინ მიღებულ გადაწყვეტილებაზე განსხვავებული აზრიც არ იყო დაფიქსირებული და ის გადაწყვეტილება იმ პალატას ჰქონდა ერთხმად მიღებული და მათ შორის ამ პალატის წევრები არიან კლავაც საკონსტიტუციო სასამართლოში. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ალბათ მაინც საბოლოო ჯამში იმავე აზრამდე უნდა მივიდეს სასამართლო. თუმცა ცხადია, ახლა წინსწრებით რაიმე განცხადების გაკეთება ამასთან დაკავშირებით ძალიან არასწორი იქნებოდა, უნდა დაველოდოთ როგორ წარიმართება პროცესი.
ამბობს მიხელ ბენიძე, სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების აღმასრულებელი დირექტორი. მას ნონა მჭედლიშვილი ესაუბრებოდა.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვევა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო, მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
არაცემას განმარტოთ საერთაშორისო სიახლეებით გრძელდება გამოძიება ლონდონის ცენტრში გუშინ მომხდარი ორი თავდასხმის საქმეზე. ბრიტანეთის უსაფრთხოების ძალების ცნობით დაკავებულია 7 პირი. დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა ტერეზა მეიმ საზოგადოებას დღეს ისიც აცნობა, რომ თავდასხმელი, რომელმაც 2 მარტს 3 ადამიანი მოკლა, ბრიტანეთში დაიბადა და პოლიციისთვის უწინაც ცნობილი იყო როგორც ექსტრემიზმით დაინტერესებული პირი. უკვე ცნობილია ისიც, რომ თავდასხმისთვის პასუხისმგებლობა იკისრა ექსტრემისტულმა ორგანიზაცია ისლამურმა სახალ ციფომ. უფრო დაწვრილებით ამ თემაზე სალომე აფხაზიშვილი მოგითხრობთ.
თემთა პალატაში ხუთშაბათს გამართულ სხდომაზე დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა ტერეზა მეიმ განაცხადა, რომ საგამოძიებო სამსახურების ინფორმაციის თანახმად თავდამსხმელი დაინტერესებული იყო ძალადობრივი ექსტრემიზმის საკითხებით. მეიმ ისიც აღნიშნა, რომ პოლიციამ რამდენიმე წლის წინ იცოდა მისი ტერორისტული ინტერესების შესახებ. ის ფაქტი, რომ თავდასხმა ბრიტანეთის ოფიციალური პირებისთვის მოულოდნელი არ ყოფილა, გუშინ ლონდონის მერმა სადიყ ხანმაც დაადასტურა.
The reality is for a number of
რეალობა ის, რომ წლების მანძილზე იგრძნობოდა გარკვეული საფრთხე, რაც განსაკუთრებით ზრდიდა თავდასხმის ალბათობას. პოლიციის ხელმძღვანელი პირის თქმით, საკითხავი ის კი არ იყო, განხორციელდებოდა თუ არა თავდასხმა, არამედ როდის განხორციელდებოდა ის.
ეს სიტყვები ლონდონის მერმა გუშინ გვიან ღამით უთხრა ჟურნალისტებს. საინფორმაციო სააგენტოებმა დღეს გაავრცელეს ექსტრემისტული გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს ცნობა, რომლის თანახმადაც პირი, რომელმაც ლონდონში თავდასხმა მოაწყო, მისი ჯარისკაცთაგანი იყო. ბრიტანეთის პოლიციის კონტრტერორისტული ქვედანაყოფის ხელმძღვანელმა მარკ როულიმ კი ჟურნალისტებთან საუბრისას აღნიშნა, რომ სავარაუდო დამნაშავეებს ეძებდნენ როგორც ლონდონში, ისე ბირმინგემსა და სხვა ქალაქებშიც, თუმცა მას არ დაუზუსტებია ეჭმიდანელთა ვინაობა. მომხდარის შესახებ მეტი დეტალი გაავრცელა BBC-მ, რომლის თანახმადაც მანქანა, რომელიც თავდამსხმელმა გამოიყენა, მან ერთი კვირით ადრე იქირავა ბირმინგემში. თავდამსხმელი 22 მარტს ვესტმინსტერის ხიდზე ავტომანქანით შეეჯახა ფეხით მოსიარულეებს, შემდეგ კი დიდი ბრიტანეთის პარლამენტის შენობის ღობეს. ავტომანქანიდან გადმოვიდა და დანით სასიკვდილოდ დაჭრა პოლიციელი, 48 წლის კიტ პალმერი. დაღუპულებისა და დაჭრილების შესახებ ბოლო ოფიციალური მონაცემებით თავდამსხმელის ჩათვლით დაიღუპა 4 და მძიმედ დაშავდა 43 პირი, რომელთაგან საავადმყოფოში რჩება 29. მათგან 7-ის მდგომარეობა კრიტიკულია. დაშავებულებს შორის 3 ბავშვია. პარლამენტთან მომხდარი თავდასხმა იყო დემოკრატიის გაჩუმების მცდელობა, აღნიშნა ტერეზა მეიმ დიდი ბრიტანეთის მთავრობის საგანგებო ვითარებათა კომიტეტის სხდომის შემდეგ. მისივე თქმით, თავდასხმის ადგილი შემთხვევით არ ყოფილა შერჩეული, რადგან ტერორისტმა იერიში მიიტანა ლონდონის გულზე, სადაც ერთად იკრიბება ყველა ეროვნებისა და აღმსარებლობის ხალხი.
The values are parliament
Pasolobebi, romelta chveni parlamenti ganasakhierebs demokratia, tavisupleba, adamianis uplebebi da kanonis uzenaesoba, qualgan axtatsebas da pativisemas izvebs tavisupal adamianebshi. Amitom aris is tavdasqmis amisne imatvis, vints uarqobs sam pasolobebs.
განაცხადა ბრიტანეთის პრემიერმა ლონდონში გუშინდელ თავდასხმასთან დაკავშირებით. ლონდონის ცენტრში მომხდარი თავდასხმა დაგმეს მსოფლიოს არაერთი ქვეყნის ლიდერებმა, საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა და პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა. დიდი ბრიტანეთის ხალხსა და მთავრობას სამძიმარი და მხარდაჭერა გამოუცხადეს ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების მეთაურებმა და ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა, რომელიც ტელეფონით ესაუბრა გაერთიანებული სამეფოს პრემიერ-მინისტრს Тереза Мейс.
Саломе აფხაზიშვილი იყო მიკროფონთან. ბრიტანეთში გრძელდება გამოძიება ლონდონის ცენტრში გუშინ მომხდარი ორი თავდასხმის საქმეზე.
Радио თავისუფლება ყოველდღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
Абемус папам.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
განაგზავნოთ გადაცემას. რუსეთის მხრიდან სახელმწიფო ტერორიზმის აქტი, ასე შეაფასა უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ კიევის ერთ-ერთ ცენტრალურ ქუჩაზე დღეს, რომიტყვიან დღისით მზისით მომხდარი მკვლელობა. შეიარაღებული თავდასხმისას მოკლეს რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროს ყოფილი წევრი დენის ვორონენკოვი, რომელიც ჩარშან გადასახლდა უკრაინაში და აკრიტიკებდა რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიას. კრემლი უარყოფს ყოველგვარ კავშირს ყოფილი დეპუტატის სიკვდილთან. მარიამ ჭიაურელს მოუსმინეთ.
რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროს ყოფილი წევრის დენის ვორონენკოვის მკვლელობასთან დაკავშირებით უკრაინის პოლიცია განიხილავს მკვლელობასთან რუსეთის კავშირის ვერსიას. ამის შესახებ აცხადებს უკრაინის მთავარი საგამოძიებო სამმართველოს უფროსი ალექსანდრ ვაკულენკო. ვორონენკოვი დღეს მოკლეს კიევის ცენტრში, როცა მიდიოდა რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროს ასევე ყოფილ წევრთან, ოპოზიციონერ ილია პონომარიოვთან შესახვედრად. როგორც უწყებიან თავდამსხმელმა სულ ცოტა რვაჯერ ესროლა 45 წლის ვორონენკოვს. მომხდარი სათვალთვალო კამერითაა გადაღებული. ვორონენკოვის მცოლმა კი თავდამსხმელს ესროლა და დაჭრა. თავდამსხმელი მეზობელ ქუჩაზე დააკავეს პოლიციელებმა და საავადმყოფოში წაიყვანეს, მაგრამ მისი გადარჩენა ვერ მოხერხდა. ჯერ არაფერს იუწყებიან მის ვინაობაზე. თავად ვორონენკოვი ადგილზევე გარდაიცვალა. მისი მცველი კი გულის არეშია დაჭრილი, მაგრამ გონზია და როგორც უკრაინის გენერალურმა პროკურორმა იური ლუცენკომ დღეს პრეს კონფერენციაზე თქვა, თანამშრომლობს გამოძიებასთან. რუსმა ოპოზიციონერმა ილია პონომარიოვმა დღეს ტელეარხ დუშთან ინტერვიუში გამოთქვა ვარაუდი, ვინ შეიძლებოდა ყოფილიყო დაინტერესებული ვორონენკოვის სიკვდილით.
ვორონენკოვი ძალიან სახიფათო ადამიანი იყო რუსი კორუმპირებული სამართალდამცველებისთვის. ის რეალურად იყო დაკავებული გამოძიებით, მოპოვებული ჰქონია ძალიან დიდი რაოდენობით ინფორმაცია კონტრაბანდაზე, რომელიც რუსეთში შედის, და ის, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი შენაძენი იყო უკრაინისთვის.
კრემლი უარყოფს ყოფილი დეპუტატის მკვლელობასთან ყოველგვარ კავშირს. რუსეთის პრეზიდენტის პრესმდივნის დმიტრი პესკოვის განცხადებით, პუტინს უკვე შეატყობინეს მომხდარის თაობაზე. ეს ჩვენი თემა არ არის, უთხრა პესკოვმა ტელეარხ დუშთს. 45 წლის ვორონენკოვი კომუნისტური პარტიის დეპუტატი იყო რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროში 2011-დან 2016 წლამდე. ის მეუხლესთან ასევე ყოფილ რუს დეპუტატ მარია მაქსაკოვასთან ერთად შარშან ოქტომბერში გადასახლდა უკრაინაში, მას შემდეგ რაც რუსეთში სამართალდამცველებმა მოითხოვეს გამოძიების დაწყება მოსკოვში $5 მილიონად შეფასებული შენობის მითვისებაში მისი ეჭვმიტანის გამო. თებერვალში უკრაინის მედიასთან ინტერვიუს დროს ვორონენკოვმა ნაცისტურ გერმანიაში ადარა თანამედროვე რუსეთი, სადაც მისი თქმით ყველაფერს უშიშროების ფედერალური სამსახური აკონტროლებს. მანვე შეცდომა უწოდა ყირიმის ანექსიას. ჩვენი რადიოს რუსულ ნოვან ტელეპროექტ ნასტაეშე ვრემიასთან ინტერვიუში, რომელიც 3 თვისინ 20 თებერვალსაა ჩაწერილი, ვორონენკოს კითხეს, რატომ არ იჩენთ მეტ სიფრთხილეს, რატომ დადიხართ კიევში ყველას დასანახად ქუჩაში, ხვდებით ჟურნალისტებს, თავდასხმის არ გეშინიათო?
Ну, вы знаете, я считаю, что чему быть тому не миновать. Я не собираюсь прятаться.
Ицит, მე ვთვლი, რომ რაც მოსახდენია, მოხდება. Арц ვაპირებ დამალვას. Თან ვფიქრობ, რომ უკრაინის спецсамსახურების კვალიფიკაციაც ამ ბოლო 3 წელიწადში ძალიან გაიზარდა. ამიტომ არ ვდარდობ.
Поэтому я не переживаю.
ეს სიტყვები გასულ თვეში 21 თებერვალს წარმოთქვა დენის ვორონენკომა. დღეს ის კიევის ცენტრში მოკლეს. უკრაინის პრეზიდენტის შეფასებით ვორონენკოვის მკვლელობას აშკარად ეტყობა რუსეთის სპეცსამსახურების ხელწერა.
მარიამ ჭიაურელი გიამბობდათ.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვევაა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვეველი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
სიზმარში ისევ ოპერაციები გავაკეთე, ეტყობა ისე მექაება ხელები, რომ რასაც დღეშით ვერ ვასწრებ, ხამე სიზმარში ვწაურებ.
დილიდან ვემზადებოდი ბოლნიში წასასვლელად. მეგობრებმა დამპატიჟეს ბოლნისის სიონი ვნახოთო. არაჩვილებრივი დღე იყო.
მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსთვის ხალხის პარტიის და კონსერვატული პარტიის ლიდერებმა და მხარდამჭერებმა საპროტესტო მანიფესტაცია გამართეთ პოლიტპატიმრების გათავისუფლების მოთხოვნით. ჩატარებულ აქციას გამაფრთხილებელი ხასიათი ჰქონდა.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში თავისუფლების დღიურები.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენი პოვნა შესაძლებელია Facebook-ზე და Twitter-ზეც. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება. რამდენიმე წუთში ეთერს დაუთმობთ ოქროპირ რუხაძის საავტორო პროგრამას უხილავი ფარდა. მე სალომე ასათიანი დროებით გემშვიდობებით დარჩით რადიო თავისუფლებასთან ერთად სიხშირეზე 107.4.
Sentimiento
tierra del sol, suspiro por verte. Ahora que sentimiento.